Գլուխ 14-րդ. Բավականին միջակլողորդ Դոնալդ Ուեյրը մրցույթանը մասնակցություն չունեցավ, բայց դրա փոխարեն ճաշից հետո ի հեճուկս գրեհեմի բռնացրեց տիրուհուն և թույլ չտվեց նրան հեռանալ դաշնամուրի մոտից։ Ինչպես հաճախ էր պատահում մեծ տանը, անսպասելի կերպով հայտնվեցին նոր հյուրեր։ Փաստաբան Ադոլֆ Վեյլը, որը Դիկի հետ խոսելիք ուներ ջրի իրավունքի վերաբերյալ մի խոշոր հայցի մասին։ Մեքսիկայից հենց նոր վերադարձած Դիկի հարվեստի խումբ ոսկու հանքերի ավագ դիրեկտոր Ջերեմի Բրեքստոնը, որը հավատացնում էր, թե հանքերն առաջվա պես անսպառ են։ Շիկահեր իռլանդացի, երաժշտության և թատերական քննադատ Էդվին Օհեյը և Չոնսի Բիշոպը, Սան Ֆրանցիսկոյի նորույթներ թերթի տնորենն ու հրատարակիչը, և ինչպես հետո իմացավ Գրեհեմը, Դիկի համալսարանական ընկերը։ Հյուրերից ոմանց Դիկը նստեցրեց թղթախաղի, որ նա անվանում էր ճակատագրական հնգյակ։ Խաղացողներին մի զարհուրելի մոլուցք տիրեց, թեև ամենամեծ շահույթը 10 սենտից ավելի չէր, իսկ բանկ բռնողը 10 րոպեում կարող էր տանուլ տալ կամ շահել շատ 90 սենտ։ Խաղում էին սենյակի հեռավոր ծայրին գտնվող մեծ սեղանի մոտ, և այնտեղից մեկ էլ լսվում էին աղմկոտ բացականչություններ։ Ոմանք մանր դրամ էին պարտք խնդրում, մյուսները խնդրում էին մանրել խոշորները։ Խաղին մասնակցում էին 9 հոգի, և սեղանի մոտ նեղվածք էր, որովհետև Գրեհեմը ոչ այնքան ինքն էր խաղում, որքան փող էր դնում Էրնեստինայի խաղաթղթերի վրա։ Միևնույն ժամանակ անդադար նայելով վիթխարի սենյակի հակառակ ծայրին, որտեղ Պաուլա Ֆորեստը և ջութակահարը զբաղված էին Բեթովենի սոնատներով և Դելիբի բալետներով։ Բրեքստոնը խնդրեց առավելագույն շահույթը բարձրացնել մինչև 20 սենտ, իսկ Դիկը, որի բախտը ոչ մի կերպ չէր բանում, նա պնդում էր, որ արդեն հաջողացրել է տանուլ տալ $4.60։ Աղերսանքով աղոթում էր, որ մեկնում է կքանդի բանկը, որպեսի վաղն առավոտյան սենյակը հավաքելու և լուսավորելու համար վճարելու բան մնա։ Գրեհեմը հառաչանքով տանուլ տալով իր վերջին մանրը, Էրնեստինային հայտարարեց, որ ուզում է սենյակում թափարել բախտի փոփոխության համար։ «Ես ձեզ համար գուշակեցի», կիսաձայն նկատեց Էրնեստինան։ «Ինչ?» հարցրեց նա։ Էրնեստինան բազմանշանակ մի հայացք նետեց Պաուլայի կողմը։ «Այդ դեպքում առավելևս կգնամ այնտեղ», պատասխանեց Գրեհեմը։ «Մարտահրավերից չեք կարողանում հրաժարվել», կատակով ծաղրեց Էրնեստինան։ «Եթե դա մարտահրավեր լիներ, ես չէի համարձակվի ընդունել»։ «Ուրեմն, դա համարեցեք մարտահրավեր», հայտարարեց Էրնեստինան։ Գրեհեմը գլուխը շարժեց։ «Ես դեռ ավելի շուտ էի վճռել գնալ այնտեղ ու նրան դուրս հրել վասքուղուց. ձեր մարտահրավերն այլևս չի կարող զսպել ինձ. Բացի այդ, միստր Օհեյը սպասում է ձեր վարդնելի գումարին»։ Էրնեստինան աճապարանքով 10 սենտ դրեց, և նույնիսկ չնկատեց, տանուլ տվեց, թե շահեց, քանզի ծայրահեղ հուզմունքով էր հետևում Գրեհեմին, երբ նա քայլում էր դեպի սենյակի հակառակ ծայրը, թեև շատ լավ նկատեց, որ Բերտ Ուեյնրայթը որսաց այդ հայացքն ու իր հերթին հետևում էր Էրնեստինային։ Սակայն ոչ նա, ոչ Բերթը և ոչ էլ խաղացողներից որևէ մեկը չնկատեց, որ աչքերն ուրախ շողացնելով, ամեն տեսակի հիմարություններ դուրս տվող ու հյուրերին անդադար ծիծաղեցնող Դիկից նույնպես ոչ մի մանրուկ չխուսափեց այս ողջ տեսարանից։ Պաուլայից մի փոքր ավելի բարձրահասակ, սակայն ապագայում գիրանալու հեռանկարներ ունեցող Էրնեստինան ծաղկող գեղատեսիլ մի շիկահեր էր, նուրբ վարդագույն երանգ ունեցող քնքուշ մաշկով, որպիսին ունենում են միայն 18 տարեկան աղջիկները։ Մատների, ափի, դաստակի, պարանոցի ու այտերի բաց վարդագույն մորթը թվում էր թափանցիկ, և Դիկը չէր կարող չնկատել, որ երբ աղջիկը նայում էր դեպի սենյակի մյուս ծայրը քայլող Գրեհեմին, հանկարծ շիկնեց վառ կարմիրով։ Դիկը նկատեց, որ աղջկա ներսում բռնկվեց ինչ-որ մի երազանք, բայց թե հատկապես ինչպիսի, գուշակել չկարողացավ։ Իսկ Էրնեստինան նայելով, թե ինչպես է այդ բարձրահասակ, բարեկազմ մարդը անփութորեն սանրած, արևիտակ խանձված, ավազավոսկեգույն մազերով գլուխը հպարտորեն վեր պահած քայլում սենյակում, ինչպես թված աղջկան արքայազնի քայլվածքով, առաջին անգամ ցավագին կերպով զգաց նրա մետաքսանման մազերը շոյելու անհաղթահարելի մի ցանկություն, Սակայն, վերջերս մամուլում հայտնված Հարոլդ Բաուերի մասին գնահատականի շուրջը, ջութակահարի հետ վիճող ու համառորեն առարկող Պաուլան ևս հայացքը չէր կտրում դեպի իր կողմը քայլող գրեհեմից։ Պաուլան էլ բերկրանքով նկատեց նրա շարժ ու ձևի արտակարգ բարեկրթությունը։ Գլխի հպարտկեցվածքը, ալիքաձև մազերը, այտերի նուրբ բրոնզագույն արևայրուքը, սքանչելի ճակատը և երկարավուն, կոպերի տակ թեթևակի թաքնված մոխրագույն և տղայական բարկացկոտ աչքերը։ Ընդ որում, այդ արտահայտությունն անմիջապես հալվեց, երբ Գրեհեմը ժպտալով ողջունեց նրան։ Իրենց հանդիպումից ի վեր Պաուլան բազմիցս նկատել էր այդ ժպիտը, որն ուներ անասելի մի հմայք։ Բարեկամական, բարեհամբույր ժպիտը մի արտակարգ փայլ էր ստանում Գրեհեմի աչքերում, իսկ բերանի անկյուններում հայտնվում էին բարի և ուրախ փոքրիկ ծալքեր։ Այդ ժպիտին չպատասխանելն անհնարին բան էր, և Պաուլան լուր ժպտաց նրան, շարունակելով Ուեյրին շարադրել իր առարկությունները, Բաուերի երաժշտության մասին Օհեյի չափազանց ներողամիտ գրախոսության նկատմամբ։ Հետո, ըստ երևույթին կատարելով Ուեյրի խնդրանքը, նա նվագեց հունգարական պարեր։ Դարձյալ հիացմունք պատճառելով Գրեհեմին, որը գլանակը ձեռքին նստել էր պատուհանի խորշում։ Գրեհեմը զարմանում էր Պաուլայի բազմակողմանի ունակությունների վրա, հիանում էր այդ բարակ մատներով, որոնք մերթ սանձահարում էին Ֆրանտին, մերթ հաղթահարում էին ստորջրյա խորությունները, մերթ կարապների պես 40 մետրանոց բարձրությունից թռչում էին օդում, միանալով լողորթուհու գլխի վերևում, արդեն ավազանի մակերևույթին հասնելիս, որպեսզի պաշտպանեն նրան ջրի հարվածից։ Պաշտպանության համար Գրեհեմը լոկ մի քանի րոպե նստեց Պաուլայի մոտ, հետո վերադարձավ դեպի հյուրերը և արժանացավ նրանց աղմկոտ հիացմունքին, Մեքսիկայից ժամանած դիրեկտորին անդադար տանուլ տալով 5 սենթանոցներ, միաժամանակ սքանչելի կերպով խաղալով ժլատրեայի ագահություն և մոլուցք։ Ավելի ուշ, երբ խաղն ավարտվեց, Բերտն ու Լյութը փչացրին Բեթհովենի Պաթետիկ Սոնատի Ադեջիոն Պաուլայի կատարմամբ, այն ներկայացնելով ինչ-որ գրոտեսկային ֆոքստրոտի միջոցով, որն անմիջապես դիկը կոչեց բուքսիրային սեր։ Եվ այն աստիճան հասցրեց Պաուլային, որ նա էլի վերջո քրքջաց ու դադարեց նվագել։ Նոր խումբ կազմած, Վեյլը, Ռիտան, Բիշոփը ու Դիկը նստեցին բրիջ խաղալու։ Դոնալդ Ուեյրը ստիպված եղավ Պաուլայի նկատմամբ իր մենաշնորը զիջել Ջերեմի Բրեքստոնի առաջնորդությամբ մոտեցած երիտասարդությանը։ Գրեհեմը և Օհեյը տեղավորվեցին պատուհանի խորշում և զրույց սկսեցին քննադատության մասին։ Պաուլայի նվագակցությամբ երիտասարդները խմբով երգեցին հավայական երգեր։ Հետո երգեց Պաուլան իր իսկ նվագակցությամբ։ Նա գերմանական մի քանի ռոմանսներ կատարեց։ Պաուլան երևի երգում էր միայն իրեն շրջապատած երիտասարդների և ոչ թե ամբողջ հասարակության համար։ Եվ Գրեհեմը գրեթե ուրախությամբ վճռեց, որ կարծես կարողացավ հայտնագործել գետ մի անկատարելություն։ Թեկուզև Պաուլան հրաշալի դաշնակահարուհի է, սքանչելի հեծյալ, գերազան սուզվում է և լողում, բայց չնայած իր կարապային պարանոցին, Աստված գիտե, թե ինչպիսի երգչուհի է։ Սակայն շուտով Գրեհեմը ստիպված եղավ փոխել իր կարծիքը։ Պարզվեց, որ նա համենայն դեպս երգչուհի է, իսկական երգչուհի։ Ճիշտ է, նրա ձայնը չուներ հզորություն և փայլ, բայց քնքուշ էր ու ճկուն, այն ջերմ թրթիրով, որը հմայի չէր դարձնում նաև նրա ծիծաղը։ Եվ եթե ուժը չէր բավում ձայնին, ապա դա փոխհատուցվում էր հնչողությամբ, ճշգրտությամբ, արտահայտչականությամբ և ըմբռնողականությամբ, գեղարվեստական վարպետությամբ։ Այո, ձայնը փոքր էր։ Իսկ որ տեմբրի գեղեցկությունը գերում էր, ոչինչ չես կարողանա ասել։ Դա իսկական կնոջ ձայն էր, որ հնչում էր արլեցուն կրքով, բրնկվող խառնվածքի ամբողջ ջերմությամբ, խառնվածքի, որը սակայն զսպվում էր աննկուն կամքով։ Գրեհեմին հիացրեց նաև ձայնի առանձնահատկությունները շատ լավ հասկացող երգչուհու կարողությունը, որը հմտորեն օգտվում էր իր ձայնից, առանց այն լալելու։ Այստեղ Պաուլան իսկական վարպետություն ցուցաբերեց։ Այն ընթացքում, երբ Գրեհեմը մտածրիվ գլխով վերանում ժամանակակից օպերայի վիճակի մասին իսկական դասախոսություն կարդացող Օհեյին, միևնույն ժամանակ հարցնում էր ինքն իրեն. առավել խոր զգացմունքների և գրքերի ոլորտում էլ կարողանում է արդյոք Պաոլեն տիրապետել իր խառնվածքին նույնպիսի կատարելությամբ, ինչպես արվեստում. Այս հարցը նրան մտահոգում էր, ինչպես ինքն էր համոզում իրեն, հետաքրքրությունից դրթված. Բայց այստեղ միայն հետաքրքրասիրությունը չէր հիմնականը. Գրեհեմին մտահոգում էր ավելի մեծ բան, քան հետաքրքրասիրությունն է. Տղամարդու էության մեջ անհիշելի ժամանակներից սաղմնավորված առավել տարերային ինչ-որ բան. Իր հարցին պատասխան ստանալու անսպասելի ցանկությունը ստիպեց նրան մտածել ու հայացքով ընդգրկել բարձր խոշոր գերաններով առաստաղ և աշխարի բոլոր անկյուններից հավաքած ավարներով զարդարված վերնասրահ ունեցող այս սենյակը։ Ու վերջապես, հենց իրեն, այս նյութական բոլոր բարիքների տնորենին, ամուսնուն այն կնոջ, որը հիմա նվագում էր ճիշտ այնպես, ինչպես աշխատում է ամուսինը, ամբողջ հոգով, և խարդախության մեջ բռնված Ռիտայի վրա ուրախ ծիծաղող Դիկ Ֆորեստին։ Ռիտան նետել էր ոչ համապատասխան խաղաթուղթ։ Այո, չէ որ Գրեհեմը երբեք աչք չէր փակում դաժան ճշմարտության վրա։ Իսկ այդ բոլոր հարցերի ու վերացական դատողությունների հետևում կանգնած էր կենթանի կինը, փայլուն, հիասքանչ, արտակարգ, կանացիության իսկական մարմնացում Պաոլա Ֆորեստը։ Այն րոպեից, երբ ինքը առաջին անգամ տեսավ ու ապշեց խեղդվող հովատակին հեծած Պաոլայի տեսքից, նա ասես թյութեց Գրեհեմի տղամարդկային երևակայությունը։ Չէ որ Գրեհեմը ամենից քիչ համբակ էր կանանց նկատմամբ, և սովորաբար իրեն պահում էր որպես մի մարդու, որը հոգնած է նրանց ձանձրալի մի օրինակությունից։ Ոչ, սովորական կնոջ հանդիպելը նույնն էր, ինչ Մարգարիտ Որոնողների բազմաթիվ սերունդների կողմից մաքրազարդված ծովալճակում հիասքանչ մի Մարգարիտ գտնելը։ «Ուրախ եմ ձեզ ողջ տեսնելով», ծիծաղեց Պաոլան մի փոքր անց դառնալով նրան։ Պաոլան և Լյութը գնալու էին քնելու։ Այդ ընթացքում նոր բրիջ կազմեցին՝ Էրնեստինան, Բերթը, Ջերեմի Բրեքստոնը և Գրեհեմը։ Իսկ Օհեյնն ու Բիշոփը սկսեցին շաշկի խաղալ։ «Մեր Իռլանդացին իսկապես հրաշալի մարդ է, միայն թե չի կարելի թույլ տալ նրան հեծնելու իր ձիուկին», շարունակեց Պաոլան։ «Իսկ ձիուկը երևի երաժշտությունն է», հարցրեց Գրեհեմը։ «Երբ գործը հասնում է երաժշտությանը, նա դառնում է անտանելի», նկատեց Լյութը։ «Դա միակ բանն է, որից իսկապես ոչինչ չի հասկանում. նա կարող է ուղղակի խենթացնել մարդու»։ «Հանգստացիր», կրծքային ծիծաղով ծիծաղեց Պաոլան։ «Ձեր բոլորի վրեժը կլուծվի. Դիկը հենց նոր ականջիս ասաց, որ վաղը երեկոյան կանչել է փիլիսոփաներին. իսկ դուք գիտեք, թե նրանք որքան են սիրում խոսել երաժշտության մասին. երաժշտության քննադատը նրանց օրինական որսն է. Մի առիթով Թերենսն ասաց, որ այդ որսի համար տարվա բոլոր եղանակներին թույլատրելի է որսորդությունը», ավելացրեց Լյութը։ «Թերենսն ու Ահարոնը այն օրը կգցեն նրան, որ կսկսի խմել», ծիծաղելով շարունակեց Պաոլան։ «Էլ չեմ խոսում Դարհիալի և նրա արվեստի լպիրշ տեսության մասին, որը նա իհարկե հերքելու համար այն ամենը, ինչ կասվի, կհաջողացնի կիրառել երաժշտության նկատմամբ. իսկ ինքը ոչ մի գրոշի արժեք չի տալիս իր լպիրշ տեսությանը, և դրան վերաբերում է նույնքան անլրջորեն, ինչպես հիշում եք, իր պարին. Պարզապես դա նրա համար զվարճանալու մի ձև է. Նա այնքան խորամիտ փիլիսոփա է, որ երբեմն էլ անհրաժեշտ է գտնում կատակել». «Բայց եթե Օհեյը դարձյալ կպչի Թերենսին», չարագուշակ երանգով հայտարարեց Լյութը։ «Ես արդեն կանխավ տեսնում եմ, թե ինչպես Թերենսը թևանցուկ է անում նրան, տանում բիլիարդանոց և իր փաստարկումներն այնտեղ հաստատում խմիչքների ամենաաներևակայելի խառնուրդով, որի հետևանքով Օհեյը մյուս օրը կընկնի անկողին», ծիծաղելով ավելացրեց Պաոլան։ «Ես անպայման կասեմ, որ հենց այդպես էլ անի», բացականչեց Լյութը։ «Դուք մի կարծեք, որ մենք այդքան վատն ենք», Գրեհեմին դարձավ Պաոլան։ «Մեր տանն ուղղակի այսպիսի ոգի է տիրում. չարաճիճի բաները դուր են գալիս Դիկին. ինքն էլ անընդհատ պատմություններ է սարքում. դա նրա հանգստանալու միջոցն է»։ Լյութին հենց նա էլ հուշել է, որ Թերենսը Օհեյին բար քաշտա, «ես համոզված եմ»։ «Ինչ արած, չեմ թաքցնի», պատասխանեց Լյութը բազմանշանակ։ Այո, այդ գաղափարը միայն ինձ չի պատկանում։ Այդ րոպեին նրանց մոտեցավ Էրնեստինան և Գրեհեմին ասաց.
Բոլորս ձեզ ենք սպասում։ Խաղաթղթերն արդեն քաշել են, դուք իմ խաղընկերն եք։ Պաոլան գնում է քնելու։
Բարի գիշեր, մաղթեցեք նրան և թույլ տվեք, որ գնա։